тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 25-і, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева Нұр Отан партиясы тізімімен сайлауға түседі. Ресейде президент сайлауы наурыздың 4-іне белгіленді. Каирде Египеттің әскери билігіне қарсы шерулер жалғасып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамыз. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева Нұр Отан партиясынан мәжіліске сайланатын депутаттардың тізіміне енді. Бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулиннің съезде жариялаған тізіміне барлығы 127 адам енген. Олардың арасында Дариға Назарбаева, мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев, бұрынғы мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов және Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Нұрлан Нығматулиннің өзі де тізімге ілінген. Партия съезінде сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев былай деп мәлімдеді:
мен ел болашағын айқындауға мүмкіндік беретін осы сындарлы сынақта Қазақстан халқы қолдау көрсетіп, Нұр Отан партиясы басым дауыс алады деп кәміл сенемін.
Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресейдегі президент сайлауы келесі жылы наурыздың 4-інде өтетін болды. Бүгін Ресей парламентінің жоғарғы палатасы сайлау мерзімін бір ауыздан қолдаған. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Азаптауға қарсы комитет деп аталатын америкалық адам құқығын қорғау ұйымы Беларусьті тұтқындарды ұдайы азаптап қинайды деп айыптады. Азаптауға қарсы комитет Беларусьтің құқық қорғау органдарының тұтқындарға қатысты өкілеттігін асыра пайдаланып, оларды азаптайтын жайттарды тергемей отырғанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Ұйым сондай-ақ Беларусь өлім жазасына кесілген тұтқындардың отбасыларына ол жаза орындалған соң бірнеше аптадан кейін хабарлайды деген ақпаратқа қатысты да алаңдайды. Беларусь қылмыскерлерге өлім жазасы қолданылатын Еуропадағы жалғыз мемлекет.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Каирде Египеттің әскери билігіне наразылық шеруі әлі өтіп жатыр. Наразылық танытушылар бүгінгі шеруді әскерилердің билікті тапсыруына берілген жұмадағы соңғы мүмкіндік деп атады. Бірақ бұған қарамастан елдің әскери кеңесі бұрынғы премьер-министр Камал Ганзуриге жаңа үкіметті жасақтауды тапсырды. Бейресми ақпараттар бойынша Ганзури дағдарыстан шығаратын ұлттық үкіметті басқаруға келіскен. Египетте әскери басқаруды азаматтық билікке тапсыруды талап еткен шерулер қарашаның 18-інде басталған болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша шерушілер полицияның қақтығысынан 35-ке жуық адам қаза болған. Мароккода бүгін парламент сайлауы өтіп жатыр. Солтүстік Африка мемлекетіндегі сайлау араб елдеріндегі төңкерістерге орай мерзімінен ерте өткізіліп отыр. Сайлауда исламшыл оппозициялық партия мен король әулетіне жақын либералдардың жаңа күштер арасында кәдімгідей тартыс болады деген болжам бар. Король Мухаммед 6-шы ұсынған жаңа конституция шілде айында референдумда мақұлданған болатын. Оған сай парламент пен премьер-министрдің құзыреті күшейеді. Премьер-министрді король парламенттен көп орынды жеңіп алған партиядан тағайындайды, бірақ қорғаныс, қауіпсіздік және дін мәселелерді король шешеді. Египетте әйел журналистерге жұмыс істеу қауіпті болып барады деп хабарлайды шекарасыз репортерлер баспасөз халықаралық құқық қорғау ұйымы. Ұйым соңғы уақытта Египетте екі әйел журналисті күштеп зорлау оқиғасы болғанын жеткізді. Оның бірі Египетте туған ақш баспасөзінің танымал шолушысы Мона Эльтахави деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.